Oletteko kuullut, kun on tehty tutkimus, että mitä helluntalaiset syövät kokouksen jälkeen, niin tiedättekö mitä he syövät? Kanaa, oikein hyvä vaihtoehto. Mutta mä olen kuullut, että he syövät paistettua pastoria ja kärvenettyä kanttoria. Mutta... Ja samassa paketissa Timolla on oikein tarjoushinta tänään. Mutta vakavasti puheen ollen, niin tämän kokouksen jälkeen on Royal Rangers-ryhmä tuolla laittanut iltapalaa ja halusin tällä tavalla vähän keventää ja kertoa, että ei ole kiire kotiin pureksimaan näitä ruokia. Tänä iltana aion keskittyä ihmissuhdeasioihin ja niin kuin jo silloin torstai-iltana sanoin, niin olen antanut näille raamattutuntipäiville sarjan nimeksi Kristitty ja arkielämä. Ja tämän kuuden kokouksen aihe on kuinka kohdata vaikea lähimmäinen. Ja mä voin ihan vakavasti sanoa, että mä oon kipuillut tämän raamattotunnin kanssa enemmän kuin ehkä muiden raamattotuntien kanssa. Koska tämä on aiheena aika vaikea ja joskus tuntuu, kun raamattua lukee, niin joku raamatun teksti on sellaista kuin hunajaa itsellekin ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ai että se tuntuu hyvältä ja tekisi mieli oikeastaan jäädä niihin raamatun kohtiin, mutta tiedätkö, samalla tuo Jumalan sana on sen kaltainen, että kun sitä lukee, niin välillä tuntuu, että saa pikkusen sellaista rakkaudellista tukkapölyä. Oletko koskaan kokenut tätä? Aamen, joten tämä ei ole sitten vieras asia sinulle. Mutta samalla mä haluan sanoa, että mä sanon nyt tämän vilpittömästi, mä rakastan ja jokaista ihmistä. Ja mä monesti, kun mä tuun tälle paikalle, mä ajattelen, että Jumala, anna se armo, että mä en olisi ruoska kädessä. Että mä aivan kuin painaisin monesti niin väsyneitä ihmisiä alaspäin. Ja mä haluan sanoa, että mä arvostan teistä jokaista ihmistä ja tätä seurakuntaa. Että mulla ei ole sellainen negatiivinen ajatus, että mä haluaisin toimia tällä tavalla. Mutta samalla mä haluan julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja niin kuin uskon, että sieltä raamatullisia ohjeita tulee tähänkin aiheeseen. Kuinka kohdata vaikea lähimmäinen. Ja joku on sanonut ajatuksen, että yskän lääkkeen, niin se täytyy maistua pahalta ennen kuin se todella on jotain hyötyä siitä. Ja kyllä musta tuntuu, että munkin lapsillani löytyy niitä jotain salmiakki yskän lääkkeitä ja ei ne nyt niin tehokkaita ole, mutta kun pikkusen pannaan semmoista ytyä sinne, niin se yskäkin katoaa. Ja jos markkinoit salmiakki yskän lääkettä, niin pyydän sinulta anteeksi. Kuinka kohdata vaikea lähimmäinen? Jokainen meistä tietää, että arkielämä on täynnä tilanteita, jossa me kohtaamme vaikeita ihmissuhteita. Ja Jumala, kiitos Jumalalle, on luonut meistä ihmisistä erilaisia persoonia ja me olemme erilaisia. Ja joidenkin ihmisten kanssa on helppo löytää sellainen kemia ja yhteys. Mutta samalla me tiedämme, että ihmissuhteet ovat niin vaikeita, että tuntuu, että monta kertaa näitä vaikeitakin ihmissuhteita meidän elämämme riittää. Niitä voi olla työmaalla. Naapurin kanssa voi olla ongelmia. Voi olla joskus kavereiden keskellä ihmissuhdeongelmia. Ja muistan muutamia vuosia taaksepäin, kun meidänkin lapset oli siinä iässä, että olivat hyvin pieniä ja piti rattailla kulettaa ja oli sitä vaippapyykkiä ja muita, niin mulla oli todella ongelmia erään naapurin kanssa. Ja mä haluan tämän kertoa, että te ymmärrätte, että mä kamppailen ihan arkielämän asioiden kanssa itsekin. Ja hän sanoi, että älä jätä niitä vaunuja siihen. Ja kun mä yritin hänelle rakkaudellisesti kertoa, että kuule, kun tämä ei ole hissitalo, niin siinä on vähän vaikea, niin kuin vaimonikin, joka on juuri synnyttänyt, niin lähteä kantamaan jotain näitä. Ja yritin oikein rakkaudellisesti, mutta tämä ihminen piti minua kovilla. Ja kuulkaa, mä purin hammasta yhteen. Ja kun tiedät, että on pieniä lapsia, että ne vaipatkin on sellaisia, nämä tietyt systeemit, että silloin täytyy mennä pesemään, kun on tarvetta, ja tämä ihminen ei sitä ymmärtänyt ja kertoi, että nyt oli taas yöllä lorissut vettä jossakin, ja kyllä kuulkaa, mä olin kovilla. Ja mun hyvin hennot hengen hedelmät, niin ne oli todella helisemässä siinä tilanteessa. Kiitos Jumalalle, Jumala vapautti minut ja lähetti sitten sinne Helsinkiin. Uuden naapuri. Ei, kyllä Herra häntä naapuria siunatkoon myös. Mutta ymmärrät sen, että jokainen meistä joudutaan kohtaamaan näitä tilanteita. Mutta mielenkiintoista on muuten se, että Raamatussa on hyvin käytännönläheisiä ohjeita, hyvin käytännönläheisiin tilanteisiin. Ja mä olen pitänyt lähetysseurakunnassa raamattotuntisarjaa Vuorisaarnasta, joka itsessään on aika hankala pitää raamattusarjaa, koska siellä on monia sellaisia raamatun kohtia, joita on vaikea tulkita. Puhutaan siellä käden irti leikkaamisesta ja silmänkin irti ottamisesta ja näin. Ja tiedän sen, että sitä on vaikea tulkita, koska se on aivan kuin Jumalan valtakunnan tällainen lainsäädäntö. Ja monet ovat sitä mieltä, että se on laitettu aivan kuin laiksi, joka kertoo meille, että me emme kykene tätä lakia täyttämään ja se ajaa meitä lähemmäksi Kristusta. Aivan niin kuin vanhan liiton lainkin tehtävä oli tuoda synnin tunto meidän ihmisten elämään. Ja kun me luemme vuorisaarnaa, niin hyvin pian me huomaamme, että minä en kykene tuota mittaa täyttämään. Ja jos et tätä ole vielä itse huomannut, niin luepas vielä tarkasti ja anna Pyhän Hengen valaista sinua. Niin huomaat, että kerta kaikkiaan Jeesus laittoi hyvinkin korkeita ihanteita meidän eteemme. Mutta samalla me tiedämme, että se on moraalinen ja eettinen ihanne näissä ihmisuuden asioissa, joissa me kohtaamme monenlaisia tilanteita. Ja jos sulla on Raamattu mukana, niin avaa se Matteuksen evankeliumista ja luetaan sieltä luvusta 5 ja jakeesta 21 jakeeseen 26. Matteuksen evankeliumi luku 5 ja jakeesta 21 jakeeseen 26. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion, ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Jeesus puhui näitä sanoja Genesaretin järven luoteispuolella olevalla jyrkänteen rinteellä. Ja hän puhui niin kuin se, jolla auktoriteetti on. Ja mielenkiintoista oli nähdä se, että kirjan oppineet olivat antaneet monenlaisia omia selityksiään laille. Ja he olivat tehneet laista sen kaltaisen, että suurin osa ihmisistä saattoi aivan kuin ylvästellä lain kanssa, että minäpäs en ole epäonnistunut näillä tilanteilla. Mutta Jeesus halusi laittaa nuo ihmiset tiukkaan testiin. Ja hän sanoi, että jos sinä olet vihastunut jollekin ihmiselle, niin olet rikkonut viidettä käskyä vastaan, joka oli, että älä tapa. Jeesus antoi 3 ohjetta, kuinka meidän tulisi kohdata vaikeaa lähimmäinen. Ja mä voin antaa ne heti tässä alkuun. Meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen vihastumatta, väheksymättä ja velkaantumatta. Ja näistä 3 aiheesta sitten joitakin ajatuksia. Tämä Raamatun kohta on äärimmäisen rikas ja me voitaisiin nostaa niitä erilaisia tuomioita, mitä Jeesus sieltä nosti meidän eteemme, mutta niihin asioihin en mene. Vaan niihin ohjeisiin, että meidän tulisi lähestyä vaikeaa lähimmäistä vihastumatta, väheksymättä ja velkaantumatta. Jeesus sanoi voimakkaita sanoja. Jeesuksen sanoman ydin oli tämä, jonka haluan heti painottaa tähän alkuun. Jeesus laittoi aivan kuin tämän sanoman terään tänne sydämen tasolle. Ja hän puhui siitä, että jos me ajattelemme, että meidän asiat on kunnossa Jumalaan päin, ja me toimimme sillä tavalla, että näyttää ulkopuoliselta, että kaikki meidän asiamme ovat kunnossa. Mutta jos sydämessämme, siellä tunteissamme, me koemme vihaa jotakin veljeä esimerkiksi kohtaan, niin silloin meidän Jumal-suhteemmekaan ei voi olla oikea. Mä haluan toistaa tämän ajatuksen. Jeesus halusi painottaa ja laittaa sanomansa terän sinne sydämeen. Nimittäin me ihmiset olemme taitavia käyttämään naamareita ja huijaamaan toinen toisiamme. Ja me voimme aivan kuin osoittaa, että minä olen puhdas ja minussa ei virheitä ole. Mutta sydämessä me tiedämme, että kerta kaikkiaan nämä asiat ovat totta minunkin kohdalla. Ja kuitenkin Jeesus halusi painottaa, että jos mun suhteeni lähimmäiseen ei ole oikea, mun suhteeni Jumalaankaan ei loppujen lopuksi ole oikea. Mä haluan vahvistaa tätä ajatusta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja luvusta 4 ja jakeesta 20. Johannes tuo aivan kuin samanlaisen ajatuksen esille, mitä Jeesus oli aikaisemmin sanonut. Luku 4 ja 20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija, sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Jeesus laittoi sanomansa ydimen sydämeen, ja tämä on sellainen tärkeä asia meidän muistaa. Ja hän alkoi puhumaan siitä, että meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen vihastumatta. Niin kuin mainitsin, niin monet juutalaiset olivat ylpeitä siitä, että kerta kaikkiaan laki ei saa aivan kuin otetta minuun. Mä en ole tappanut ketään ja mä olen lakiin nähden puhdas. Mutta Jeesus lauttoi nuo ihmiset niin kovalle paikalle, että jos olet vihastunut veljesi, niin olet tehnyt tämänkaltaisen murhan ja tapon. Nyt on tärkeää kuitenkin ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti näillä Raamatun ajatuksilla. Jeesus käytti alkukielellä termiä, joka, mä en osaa sitä oikein lausua, oli orge, joka merkitsee tällaista kestävää ja pitkävihaista suhdetta. Aivan niin kuin ihminen tekee tällaisen päätöksen, että mä en tahdo antaa anteeksi, mä haluan olla vihainen jollekin ihmiselle. Ja hän alkaa aivan kuin hauduttamaan sitä vihan tunnetta itsessään. Ja uskon, että Jeesus laittoi nimenomaan terään tämän kaltaiseen ihmissuhteeseen. Me emme saisi pitää sydämessämme vihaa toista ihmistä kohtaan. Samalla jos me luemme Raamattua, niin kun pääsemme näihinkin Raamatun kohtiin pian, niin siellä puhutaan siitä, että me voimme vihastua, mutta me emme saisi elää noissa vihan tunteissa. Otetaan se heti Efesolaiskirja luku 4, jakeet 26 ja 27. Mä uskon vahvasti siihen, että Jumala, joka on luonut meidät, hän on luonut meihin tunnemaailman. Ja me tunnemme asioita, me ihmiset, me iloitsemme, me nauramme, me koemme erilaisia asioita. Ja tunteet itsessään ei varmasti ole negatiivinen asia. Ja Jeesus halusi nimenomaan painottaa, että ihminen, joka jää tällaiseen vihan tunteeseen, hän toimii väärin ja hänen täytyy tehdä aivan kuin tuossa alueella parannus. Efesolaiskirje luku 4 ja jakeet 26 ja 27. Ja kuuntele tarkasti. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkää antako perkeleelle sijaa. Tässä Paavali paimen tuo uutta näkökulmaa tähän asiaan. Vihastukaa, mutta älkää antako perkeleille sijaa, älkää jääkö siihen vihaanne, vaan toimikaa sillä tavalla, että te aivan kuin käsittelette tämän asian ja tuotte sen asian kenties Jumalalle tietoon ja te ette jää siihen vihan tunteeseen. Nimittäin ei se minullekaan ole vierasta se, että kun joku ihminen on satuttanut minua. Ja Raamattu sanoo, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Ja sitä voi tapahtua joskus hengellisessä kentässäkin. Niin ne miekan pistot voi saada aikaan minussa sen, että mä alan aivan kuin nauttimaan jopa siitä tunteesta, että mä kannan kaunaa jotakin ihmistä kohtaan. Mä kannan vihaa jotakin ihmistä kohtaan. Ja siinä käy niin, että ensimmäiseksi aamulla mä mietin, kun mä herään sieltä sängystäni, että ai että mulla on pahoja ajatuksia tätä ihmistä kohtaan. Ja mä voin olla, että mä yritän ajatella jotain muitakin asioita, mutta jatkuvasti mielen alueella tämä tilanne saattaa olla mielessä. Ja viimeisenä, kun mä menen nukkumaan, mä ajattelen sitä vihankin tunnetta, jota mulla saattaa olla tuota toista ihmistä kohtaa. Ja loppujen lopuksi mä teen itselleni vahinkoa. Mä teen itselleni vahinkoa. Ja mä olen itse huomannut sen, että minua henkilökohtaisesti auttaa se, että mä valitsen siunaamisen näitä ihmisiä kohtaan, jotka on mua rikkonut. Ja mä teen ihan päätöksen niin, että isä, mä valitsen, että mä siunaan tätä ihmistä. Musta tuntuu pahalta, mutta isä, mä haluan toimia näin, niin kuin sun sana sanoo, että siunatkaa, koska olet siihen meidät kutsunut. Mä siunaan tätä henkilöä, mä nimeltä siunaan häntä. Ja sielun vihollinen, joka niin mielellään nimenomaan näillä alueilla toimii, niin häntä ärsyttää, jos mä alan siunaamaan tätä ihmistä. Huomaatko, että Paavali sanoi, että älkää antako perkeleille sijaa. Tai jos me mennään toiseen korinttolaiskirjeeseen muistaakseen lukuun 2, siellä Paavali kirjoittaa, että sieluvihollisen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Eli me voidaan tuntea, miten sieluvihollinen toimii. Ja nimenomaan asiayhteys oli anteeksi antamisen alue. Voitte sen tarkistaa sieltä Raamatusta. Sieluvihollinen tekee kaikkensa, että minä ja sinä pitäisimme vihaa yllä. Mutta Jeesus opettaa meille, että meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen vihastumatta. Huomaathan nyt tämän eron. Tunteita on ja me koetaan vihankin tunteita. Mäkin koin semmoisia vihan tunteita sitä naapuria kohtaan. Mutta mä en suostunut jäämään siihen vihan tunteeseen. Mä halusin tehdä parannusta ja toimia niin kuin Raamattu mielestäni opettaa ja siunata tätä henkilöä. Mä teen teille testin. Te olette niin vanhuskaan näköistä ja pyhää porukkaa, että mä rupean hävettämään täällä, että koskettaako tämä Jumalan sana teitä ollenkaan. Mutta maanantai aamu kello 8.30 sä lähdet tuolta yksi pihlajasta työpaikallesi tuonne keskustaan. Ja jostain syystä niin on aamulla enemmän ruuhkaa kuin normaalisti. On satanut räntää ja tuntuu, että kerta kaikkiaan mikä keli on. Ja joku pikkusen törttöilee sillä autolla siinä sun edessä. Miten sä toimit? Joo, Herra siunaa. Vai toimitko tällä tavalla niin kuin me monet toimimme ja me karjaisemme tuolle, että miten se törttölöi tuolla? Ja me tiedämme, että me olemme vajaamittaisia tällä alueella. Mun vaimollani ja mulla on sellainen systeemi, että kun niin kuin olen sanonut, että pastorinkin perheessä, niin se elämä ei ole vain hymnien laulamista, vaan sielläkin voidaan joskus ottaa yhteen. Ja se anteeksi pyytäminen ja antaminen, niin se on niin vaikeaa. Niin me ollaan otettu sellainen systeemi, että kun me ollaan valmiita antamaan anteeksi, me nostetaan pikkurilli pystöön. Ja tässä ei ole kopiointikieltoa, ottakaa käyttöön parisuhteessa, se muuten toimii. Ja saattaa olla, että mä olen nopeampi leppymään, niin mä haluaisin jo vähän saada semmoista yhteyttä mun vaimooni, niin se saattaa olla näin. Mutta jossain vaiheessa se voi antaa semmoisen pienen vinkin ja se nostaa pikkurilliä ja mä ajattelen, että nyt mä toimin ja jälleen yhteys toimii. Ja meidän täytyy toimia sillä tavalla, koska mä ymmärrän, että nämä asiat ei ole niin yksinkertaisia. Samalla mä haluan mainita, että suruprosessiin kuuluu vihan tunteita. Jos sä olet elämässäsi kohdannut jonkun vaikean ongelman, niin se on ihan luonnollista ja mä sanon jopa terveellistä, että me koetaan tiettyjä tunteita. Ja mä en halua saarnata sillä tavalla, että meiltä aivan kuin poistetaan sitä tunnemaailmaa. Mutta tähän mä haluan uskoa Jumalan sanaa, että me ei saada jäädä siihen vihan tunteeseen. Ja se on mitä Jeesus halusi tällä kohdalla opettaa. Että meidän tulisi kohdata näitä vaikeita lähimmäisiä vihastumatta niin, ettei me jäädä siihen vihan tunteeseen. On tärkeää, että me otamme käytäntöön Jumalan sanan ohjeita. Ja me jokainen tiedetään, että tällä alueella meidän täytyy etsiä Jumalan tahtoa. Ja mä tiedän sen, että tämä lihallinen mieli ei haluaisi nöyrtyä tällaiseen ajatukseen, koska se vaatii monta kertaa nöyrtymistä, antaa anteeksi ja siunata lähimmäistä. Mutta tässä on tie, sitä meidän tulee käydä niin kuin Jeesus meidän eteemme sen piirtää. Se vaatii sitä, että lyödään liha ristille. Ja se vaatii sitä, että käytetään julkisia liikennevälineitä. Toinen asia, mitä Jeesus opetti tällä Raamatun kohdalla, oli se, että meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen väheksymättä. Ja hän käytti asioita hölmöjä, hulluja, puhui niistä eri tuomioista, mitä siihen itse kullekin sitten kuului. Ja mä uskon, että yksi kaikista sellainen vaikein tilanne on se, että kun mä huomaan jonkun ihmisen, joka ei reagoi minuun millään tavalla. Jos mä olen joskus ollut vaikka evankelioimassa tai jotain, niin ei mua niinkään haittaa, että joku vähän niin kuin suutahtaa mulle. Ja mä huomaan, että se reagoi muhun johonkin. Sitten on niitä ihmisiä, jotka suhtautuu muhun aivan niin kuin mä olisin täysin ilmaa. Ja sä tiedät sen tunteen, jos olet kohdannut, että se on melkein kaikista hankalin tilanne. Ja nämä ihmiset väheksyy sua, ne pitää sua arvottomana, sä oot aivan kuin ilmaa näille ihmisille. Ja Jeesus puuttuu tähänkin tilanteeseen. Me ei saataisi kohdata lähimmäistä niin kuin he olisivat ilmaa. Monesti käy niin, että me alamme vähättelemään toista ihmistä, että me voimme samalla nostaa omaa häntäämme. Kaikki mitä tuo ihminen on tehnyt, no ei se ole yhtään mitään. Minä olen vähän tehnyt paremmin ja eikö olekin näin. Ja kun toista oikein painaa alaspäin, niin pikkusen tekisi mieli, että vähän nousisi itse ylöspäin. Ja se on lähellä meitä kaikkia. Mutta Jeesus puuttuu tähänkin tilanteeseen. Me ei saatais väheksyä toisia ihmisiä. Kristityön keskellä ei saisi olla tilannetta, että eri ikäiset väheksyy toisiansa. Kristityön keskellä ei saisi olla erilaisia kulttuurirajoja, jossa me väheksymme toisiamme. Kristityön keskellä pitäisi olla todellinen yhteys. Ja tiedetään se, että Raamatun leiriltä, kun me luemme, niin ei apostolit ja opetuslapsetkaan ole täydellisiä tällä alueella. Erityisesti juutalaisille samarialaiset oli tämä ongelmakohta. Samarialaiset olivat aivan kuin tällainen sekauskonto, joka oli syntynyt erilaisissa pakkosiirtolaisuuden vaiheissa. Ja sinne oli tuotu muualta ihmisiä ja sinne oli tullut aivan kuin tällaista sekauskontoa. Ja juutalaiset pitivät niitä samarialaisina niin pahoina, että ei halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Ja muistatko, kun Jeesus on nousemassa taivaaseen, hän sanoi, että pojat, te aloitatte täältä Jerusalemista, mutta pian sitten meitä sinne Samariaan ja valtaatte tämän koko maailman. Mutta kun me luemme apostolin tekoja, niin ne oli ollut 10 vuotta siellä Jerusalemissa apostolit. Ja heille annettiin nimenomaan käsky, että menkää sinne kaikkeen maailmaan. Ja mä olen itse vahvasti sitä mieltä, että Jumala olisi halunnut, että he olisivat lähteneet liikkeelle jo aikaisemmin. Ja Jumala joutui ottamaan suunnitelman B tai C tai D. Ja hän otti Filippuksen diakonin ja hän lähetti hänet Samariaan, jonne tulee suuri herätys. Ja siinä vaiheessa apostolitkin herää, että hei kerta kaikkiaan, eikö tämä pojat ollut meidän juttu? Jeesushan sanoi, että meidän täytyisi mennä sinne. Mitenkäs tässä nyt näin pääsi käymään? Mutta se voi olla totta meidänkin kohdalla. Meilläkin voi olla näitä klikkejä täällä meidän sydämessä, jossa me aivan kuin tietoisesti tai tiedostamatta me väheksymme toisia. Ja me voimme ottaa ikäkysymyksen tai minkä tahansa. No ei hänestä, no se on jo nyt niin vanha tai hän on niin nuori. Me tiedämme, että se on lähellä meitä jokaista. Mutta Jeesus laittoi terävästi sormensa tähänkin asiaan. Meidän tulisi kohdata lähimmäinen niin, että me ei väheksytä häntä. Että me pidettäisiin hänen kommenttejaan ja hänen työpanostaan vähänpätöisinä. Ja kun mä olen miettinyt, että minkä takia Jeesus puuttui näin voimakkaasti tähän tilanteeseen, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että nimenomaan sen takia, koska Jumalan silmissä jokainen ihminen on niin arvokas ja hänen sielunsa on niin kallis. Me voidaan ihmiset ajatella, että no ei tuo ihminen ole arvokas ja Jumalaa se satuttaa, kun hän ajattelee, että mä lähetin mun rakkaan poikani kuolemaan tuo ihmisen edestä. Joku on sanonut, että miksi isä lähetti poikansa, miksi ei mennyt itse. Mutta tänä päivänä isänä mä tiedän, että monta kertaa, jos mun lapsi esimerkiksi sairastaa, niin paljon mieluummin mä itse sairastaisin, kun mä näkisin, että mun lapsi sairastaa. Mä uskon, että isällä oli kaikista kovin paikka nähdä oma rakas ainokainen poikansa ristillä riippumassa minun ja sinun synti edestä. Ja Jumala näkee ihmisen niin ainutlaatuisena ja arvokkaana. Että hän haluaisi, että me näkisimme toinen toisemme niin arvokkana kuin hän näkee. Että me emme vihastuisi, emme väheksyisi näitä ihmisiä. Ja siihen Jeesus puuttuu niin voimakkaasti. Rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme, josta puhuu sitten 8:00 kokouksessa. Oletko muuten ajatellut sitä, kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mä olen ajatellut, että oliko Pietarin mielessä ajatus, että nyt Jeesus, tehdään tähän pikku mutta. Että kerrotaan lähestulkoon kaikille evankeliumin sanoma, mutta ei niille roomalaisille sotilaille, jotka hakkas sua selkää sillä ruoskalla. Ja Jeesus sanoi, että eikö menkää ihan kaikille. Ihan kaikille. Meilläkin tulisi olla tällainen suhde erilaisiin ihmisiin, jotka ovat erilaisia, erinäköisiä, eri kokoisia, ajattelevat eri tavalla. Me emme saisi väheksyä heitä. Seurakunnan keskelläkin on äärimmäisen helppo klikkiytyä sellaiseen ryhmään. Mennä sellaiseen ryhmään, jossa ihmiset ajattelevat, että ai että sä olet hyvä kaveri ja tässä on mukava olla. Ja perustetaan tämmöinen henkivartiasto tänne seurakunnankin keskelle. Jotkut ihmiset on sanonut mulle, että kai tulee vaan rohkeammin seurakunnan keskellä tämän näihin ryhmiin. Ja mä sanon, että kyllä mä haluan olla jokaisen seurakuntalaisen paimen. Ihan siitä nuorimmasta vanhempaan saakka, mutta siihen mä en suostu, että vaan tietty ryhmä ottaa mut omakseen. Ja sitten mä kasaisin semmoisen ryhmän, jossa mua on hyvä olla ja jossa mua arvostetaan, jossa mua siunataan. Vaan nimenomaan mennä siihenkin ryhmään, jossa ei arvosteta, jotka kritisoivat ja toimivat tietyllä tavalla. Heiltä voi monta kertaa oppia kaikista eniten. Meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen väheksymättä. Kolmas asia, minkä Jeesus nostaa meidän eteemme. Meidän tulisi kohdata vaikea lähimmäinen velkaantumatta. Ja hän alkaa maalaamaan aivan kuin kuvaan miehestä, joka on tulossa tekemään uhripalvelusta. Me emme tiedä, mitä uhria hän on tulossa temppeliin uhraamaan, mutta saattoi olla, että se oli vaikka pyhitysuhri, hän halusi pyhittäytyä. Ja Jeesus sanoi, että jos tiedät, että jollakin on jotain sinua vastaan, niin puutu siihen tilanteeseen, jätä uhri siihen ja mene ensin solmimaan tämä asia kuntoon. Ja tee se pian, tee se nopeasti. Ja huomaa nyt kirjanoppineet sanoi, että ei ole olemassa mitään asiaa maailmassa, jonka tulisi lopettaa uhripalvelus. Ja tapahtui tällainen selkeä yhteen törmäys. Jeesus sanoi, että ensin nämä asiat kuntoon ja sitten tuu hoitamaan asiat Jumalan kanssa kuntoon. Ja mä oon ajatellut, että tämän pitäisi olla totta myös meidän seurakuntaelämässä ja arkielämässä. Saattaa olla, että säkin tiedät sydämestä, että mä oon rikkonut tuota ihmistä kohtaa. Ja sydämessä tiedät, että ehkä mun täytyisi toimia niin, että ennen kuin mä tuun tänne ylistämään ja palvomaan Jumalaa, mun täytyisi ehkä laittaa tämä ihmissuhde kuntoon. Ja nämä on vaikeita asioita. Ei ole helppoa, kuulkaa, seurakunnan pastorin tehdä parannusta ja pyytää joltain ihmiseltä anteeksi. Mä oon joutunut tekemään niin. Tee se pian. Tee se nopeasti. Me ollaan monta kertaa sellaisia, että kun me pyydetään anteeksi, niin me voidaan jopa sanoa näin, että jos mä olen, jos sä koit, että mä sanoin näin tai näin. Ja me sanotaan jos ja jos, kun se pitäisi sanoa kerta kaikkiaan, että kuule, anna Timo anteeksi, mä tein virheen sua kohtaan. Mä rakastan sua, Timo. Ja se olisi oikea tapa. Ja me tarvitaan tässä Jumalan armon apua. Suostu kiireesti. Muistatko Raamatusta Kain ja Aabelin? Molemmat heistä toi Jumalalle omaa uhriansa. Me tiedetään se, että Jumala hyväksyi Aabelin uhrin. Se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta Kain uhria hän ei hyväksynyt. Mutta samalla me kyetään näkemään Raamatusta, että myös Kain uhri oli sen kaltainen, että Jumalalle se olisi ollut mieluinen, jos Kain motiivi olisi ollut oikea. Ja Jumala on kiinnostunut meidän motiivista, ja huomaatko jälleen siitä meidän sydämestä. Minkälainen asenne mulla on Jumalaa ja minkälainen asenne mulla on lähimmäiseen? Jos mulla ei ole asenne kunnossa lähimmäiseen, niin mulla ei voi olla asenne kunnossa myöskään Jumalaa. Ja tämä on sellainen vaikea asia, mutta se on raamatullinen asia. Ja meidän täytyy se ottaa todesta, niin kuin Jeesus sanoi. Augustinus on sanonut ajatuksen, jonka kirjoitin ihan ylös. Jos joku tekee sinulle pahaa, niin kiiruhda nopeasti antamaan hänelle anteeksi, jotta yhden vihaisen sijasta ei olisi kahta vihaista ihmistä. Voi olla, että sä et onnistu saamaan sopua jonkun ihmisen kanssa, mutta tee se, mitä sinä voit. Elä rauhassa niiden kanssa, jonka kanssa vaan suinkin on mahdollista. Ja jos näin teet, niin sulla voi olla sydämessä sellainen sisäinen lepo ja rauha, että Jumala, tässä mä oon avonainen kirja sun edessä. Ja mä haluan elää ihmisten kanssa sovussa. Ja mä tiedän sen, että me ollaan erilaisia ja koskaan ei tule olemaan sellaista, että kaikki ihmiset niin valtavasti tunnetasolla tykkäisi toisista. Mutta kyllä seurakunnassakin meidät on kutsuttu elämään sovussa ja rakkauden hengessä. Rakkaudestahan meidät toinen toisemme tunnetaan, eikö näin? Ja mä toivoisin näin, että seuraavan kerran, jos te vielä joskus uskallatte mut kutsua tänne Kokkolaan, niin mä näen, tää on hyvä seurakunta ja mulla on hyvät ajatukset teistä, mutta mä näen oikein semmoisen rakkauden vallankumouksen täällä. Että kerta kaikkiaan ne tietyt ryhmät, jotka saattaa täälläkin olla, nyt liikun vaarallisilla alueilla, niin ne on sekoittunut ja nuoret ja vanhat on keskenään niissä eri ryhmissä ja näin. Kyllä se on inhimillistä ja varmaan tietyllä tavalla tiettyyn pisteeseen asti se on ihan tervettäkin. Mutta sellainen pyhä rakkauden vallankumous, että mä rakastan ja mä en väheksy tuota ihmistä, vaikka hän ajattelee eri tavalla. Ja mä en edes suostu vihastumaan tälle ihmiselle, enkä edes velkaantumaan. Mutta Jeesus sanoi, että suosti nopeasti hoitaa ne asiat kuntoon, ettei käy niin, että se velallinen, aivan kuin tulisi ja vaatisi meitä tilille ja sitten me joudutaan vankilaan. Ja se oli kuva siitä, että siihen aikaan, missä Jeesus oli, niin juridisesti oli mahdollista, että jos oli jollekin velkaa, niin aivan kuin vaatia ja repiä tämä velallinen sitten tuomari eteen ja tuomari saattoi antaa tuomion sieltä. Ja se oli kielikuva ei maallisesta tuomarista, vaan ihan Jumalasta. Jumala on kiinnostunut siitä, että me ei elettäisi näihin ihmisiinkään tämmöisessä velallisessa suhteessa. Että me pyydettäisiin anteeksi ja me annettaisiin anteeksi. Koska Jumala on aivan kuin mustasukkainen Jumala. Hän rakastaa ihmistä, hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin laittanut asumaan. Ja hän haluaisi nähdä sen, että me pyritään omalta kohdalta siihen, että me eletään sovussa ja semmoisessa siunaavassa, rakastavassa asenteessa. Mä tiedostan sen, että kun mä puhun näitä Raamatun sanan kohtia, niin se turmentunut liha, joka meissä on, niin se laittaa hanttiin. Että ei, mä en halua nöyrtyä tuo Jumalan sanan kanssa, että ei, mä en suostu. Että kerta kaikkiaan ei se voi olla näin. Mutta tässä me tarvitaan, tiedättekö, Jumalan apua ja sanot kerta kaikkiaan, että Jumala, mä uskon tuohon sun sanaan ja mä haluan nöyrtyä tämänkin Jumalan sanan alle. Ja Jumala, auta Pyhä Henkes kautta mun heikkouksiani. Muistathan, miten Jeesus lopetti vuorisaarnan. Hän puhui vertauksen viisaasta ja tyhmästä miehestä. Molemmat oli kuulleet Jeesuksen vuorisaarnan sanat. Nimenomaan Jeesus lopetti sen tähän vertaukseen. Molemmat olivat kuulleet ja toinen eli näiden raamatuohjeiden mukaan. Ja hän rakensi aivan kuin oma elämänsä kalliolle. Ja kun myrskyt tuli, niin ne kesti. Toinen oli se, joka kuuli Jeesuksen vuorisaarnan opetukset, mutta ei laittanut niitä käytäntöön. vaan hän kuuli ne ja ne ehkä meni siinä tuulen mukana ja linnut lauloi kauniisti ja osa tuli perille ja osa ei. Hän ei laittanut niitä käytäntöön. Ja sitten kun tuli niitä arkielämän ongelmia, niin hänen elämänsä aivan kuin sortui. Ja mä uskon, että nämä ihmissuhde asiatkin, me joudutaan kohtaamaan tulevaisuudessakin vaikeita lähimmäisiä. Niin Jumalan sanasta nousee tänäkin päivänä hyvin käytännönläheisiä ohjeita arkielämään. Meidän tulisi kohdata lähimmäinen, vaikea lähimmäinen vihastumatta, väheksymättä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla. Täällä on Herra hirveän avoin ja rehellinen ilmapiiri. Täällä on Herra hyvä olla. Ja Herra, me tunnustetaan, että sinä olet kaikkivaltias Jumala ja sinä olet Herra. Ja Isä, meidän täytyy tämänkin raamattutunnin aikana ja minun ensimmäisenä, Herra, tunnustaa, että me ollaan vajaamittaisia näillä alueilla. Herra, auta meitä. Isä, me halutaan ojentautua tämänkin Jumalan sanaa ohjeiden mukaan. Ja auta, että meistä tulisi hengellisesti kasvaneita lähimmäisiä, että ihmisten olisi helppo olla meidän lähellä. Herra, auta meitä, että me ei jäätäisi tuollaiseen vihaiseen elämäntapaan, tai me väheksyttäisi toinen toisiamme, tai me oltaisiin velkaisia, kun me ollaan loukattu toisia, vaan me osattaisiin pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Ja Jumala, elää sun tahdon mukaan. Isä, mä oikein rukoilen sitä, että tämä kylvetty sana, tällä raamattotunnilla, se saisi kantaa hedelmää. Ja Herra, vaikuta myös tuossa tulevassa raamattotunnissa, jossa me jatkamme näillä ihmissuhdealueilla, että niissä voisi olla sun henkes voimakas läsnäolo. Amen.